jutro, 8 sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ovo je izdanje za utorak, 13. oktobar. Ja sam Dragan Erjevec, sa vama ću biti sve do 9 sati. Prije ostalih sadržaja poslušajmo pregled najvažnijih jutarnjih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastali su se sinoć u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je saopšteno, sastanak je održan u okviru nastavka regionalnih razgovora, teme su bile evropske integracije i perspektiva članstva Srbije i Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Na sastanku se razgovaralo i o paketu proširenja Evropske komisije kao i o ekonomsko-investicionom planu Evropske unije za Zapadni Balkan. Kako se navodi, diskutovalo se i o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i saniranju posljedica epidemije COVID-19. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, koji nije pozvan na sastanak, smatra da sadašnji odnos zvaničnog Zagreba i Beograda nije dobar prema Bosni i Hercegovini, posebno jer slika o Bosni i Hercegovini, kako kaže, mora biti trodimenzionalna. Radnici Gikila održat će danas protest protiv aktualne uprave kompanije zbog nemogućnosti realizacije sastanka s ciljem pronalaska rješenja za nagomilane probleme. Naveli su da će ići na radikalnije poteze ukoliko ne dobiju okolinsku dozvolu za nastavak rada i 6 toplih obroka koliko im se duguje. Gikil već izvjesni period funkcioniše bez okolinske dozvole, te je u okviru ove kompanije onemogućen rad za 2 fabrike za koje ne postoji mogućnost kupovine sirovina. Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo bit će izvršena primopredaja donacije Republike Koreje Bosni i Hercegovini, koja se sastoji od 222 seta testova za otkrivanje koronavirusa. Testovi će biti podijeljeni Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta. Prema posljednjim informacijama, u Bosni i Hercegovini su registrovana još najmanje 184 slučaja zaraze koronavirusom, 82 slučaja u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok su 102 registrovana u Republici Srpskoj. 8 osoba je preminulo. Republički štab za vanredne situacije donio je odluku da produži sve preventivne mjere do 2. novembra s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. Epidemiološka situacija uz poštovanje trenutnih mjera u obrazovnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine nije zabrinjavajuća, poručeno je nakon sastanka kantonalnih ministara obrazovanja sa kriznim štabom Federacije BiH. Mjere koje su na snazi ostaće i narednih 15 dana, a novih za sada neće biti. Najveći broj zaraženog nastavnog osoblja, ali i učenika, je u Zeničko-Dobojskom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da na raspravi ministara vanjskih poslova Evropske unije potvrđena jasna veza između dijaloga i evropske budućnosti Srbije i Kosova. Lajčak je u Luksemburgu na sastanku Vijeća Evropske unije o napretku izazovima pregovora o normalizaciji odnosa razgovarao sa šefovima diplomatija zemalja članica. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je da vjeruje da je postizanje sporazuma između Beograda i Prištine pitanje mjeseci, a ne godina, ukoliko se obe strane uključe konstruktivno. Ministri spoljnih poslova Evropske unije postigli su saglasnost u uvođenju sankcija predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku i drugim više rangiranim zvaničnicima. Lukašenko nije bio na listi od 40 sankcionisanih zvaničnika koja je usaglašena 2. oktobra, ali je iz Brisela saopšteno da im njegovo odbijanje da razmotri održavanje novih predsjedničkih izbora ne ostavlja drugi izbor. U Bosni i Hercegovini danas će veći dio dana biti pretežno oblačno vrijeme. Na planinama će padati snijeg. U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura vazduha između 3 i 7 na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 6 i 11 na jugu Bosne i Hercegovine do 15 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Početak jutra uključit ćemo našu dopisnicu iz Sarajeva, Muneveru Bašić-Hodžić, sa kojom ćemo razgovarati o najznačajnijim temama u gradu. Iz našeg programa ovog jutra poslušajte svakako priču Selme Boračić-Mršo, koja je istraživala koliko je često potrebno mijenjati zaštitne maske koje danas svi nosimo i šta bi mogao biti problem ukoliko se ista maska nosi duži period. Do pola devet imamo i priču sa premijere igranog filma Quo Vadis Aida, rediteljice Jasmile Žbanjić, koja je održana u Memorialnom centru Srebrenica u Potočarima. Drugi dio emisije rezervisan je za naše dopisnike. Ovog jutra imamo priče iz Doboja, Jablanice, Brčkog i Prijedora. Ostanite nama sa nama sve do 9, a sa vama ovog jutra Zoka i Dragana.
Nije. Nije moj.
8 sati 10 minuta.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Ovog jutra sa nama dopisnica iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić, kojoj mi želimo dobro jutro. Kojoj želimo?
Dobro jutro. Dobro jutro. Evo u Sarajevu jutros mogu slobodno reći da je jutro počelo oblačno, svježe, hladno, jedan stepen. Na okolnim sarajevskim brdima i planinama vidi se i prvi snijeg, no meteorolozi kažu ovaj snijeg se neće dugo zadržati. U Sarajevu uobičajena jutrošnja gužva zbog brojnih radova koji se izvode na sarajevskim saobraćajnicama, tako da je jutros nekako jutro tmurno, puno komplikacija, ali tokom dana vjerujemo da će se to sve posložiti kako treba.
Jeste, idu nam izbori pa se najviše radi u ovom periodu, to je tako uvek u životu. Evo imamo, odmah da počnemo sa smjenom vlade kantona Sarajevo, to je također jedna aktuelna stvar koja se ovih dana koja okupira kanton Sarajevo. Nakon što je upućen zahtjev u stvari za smjenu vlade kantona Sarajevo, danas je najavljena i procedura za smjenu koja mora biti ispoštovana. Koji je postupak smjene u stvari?
Pa tako je, Dragana. Naime, jučer je pokrenuta procedura smjene aktuelne vlade kantona Sarajevo. Predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Mirza Čelik nakon primjenog zahtjeva za smjenu vlade, taj zahtjev je proslijedio vladi kantona Sarajevo. Sada slijedi sjednica kolegija Skupštine kantona Sarajevo. Kako je najavljeno, kolegi će se sastati naredni četvrtak gdje će razmatrati zahtjev 18 potpisnika koji su tražili smjenu vlade kantona Sarajevo. Nakon toga će se zakazati sjednica Skupštine kantona Sarajevo 12 dana nakon održane sjednice kolegija gdje će se razmatrati datum izglasavanja nepovjerenja vladi kantona Sarajevo, istakao je predsjedavajući Skupštine Mirza Čelik. Da bi vlada kantona Sarajevo bila smijenjena, potrebno je minimalno 42 dana da se sve procedure po poslovniku Skupštine ispoštuju. Ovo je izjavila zamjenica predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo Danijela Kristić. No, opozicione stranke su najavile da će smjena aktuelne vlade ići po redovnoj proceduri, zbog čega, kako kažu, neće insistirati na smjeni predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo će novu vladu dobiti u naredna 2,5 mjeseca, koliko je neophodno da bi se ispoštovale sve procedure. Ovo je izjavio Elmedin Konaković i pretpostavljamo da treba postaći na jednu informaciju da u samo 2 godine od opštih izbora u kantonu Sarajevo, kanton je dobiva, tako reći, treću vladu.
Jeste. A evo još nešto što je vezano za vladu kantona Sarajevo, koja je u julu izrazila spremnost da preuzme finansiranje 7 institucija kulture dok se njihov status ne riješi na državnom nivou.
Pa s obzirom da je sve pokrenuto... Da, s obzirom, Dragana, da je sve pokrenuto u julu mjesecu, zanimljivo je bilo čuti šta se čeka, dokle se stiglo sa ovom inicijativom. Tim povodom jučer se je oglasio i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Alikadić. On je rekao da vlada kantona Sarajevo za preuzimanje 7 ustanova kulture čeka još mišljenje države, tačnije vijeća ministara, entiteta i drugih kantona. Svi se moraju očitovati o inicijativi vlade kantona Sarajevo, koja se odnosi na odobravanje kantonu Sarajevo da preuzme privremeno upravljanje, rukovođenje i nadzor nad rad 7 ustanova kulture od državnog značaja dok se definitivno ne riješi ovo pitanje na državnom nivou. Dakle, ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Alikadić najavio je da će tokom ove sedmice kontaktirati nadležne institucije i vjeruje da će dobiti pozitivan odgovor. Nakon toga, tačnije nakon odluke vijeća ministara, bit će imenovana upravljačka struktura, a budžetska sredstva su obezbijeđena za plate radnika zaposlenih u ovih 7 kulturnih institucija i za realizaciju određenih projekata. Dakle, tokom ove sedmice očekuje se i odgovor da li su prikupljena neophodna mišljenja da vlada kantona Sarajevo preuzme finansiranje 7 ustanova kulture.
Ok, to je nešto što ćemo svakako pratiti u narednim danima, a uskoro počinje i sa radom nova ambulanta i apoteka u Pionirskoj dolini.
Pa otvaranje novo opremljene ambulante i apoteke je dugogodišnji zahtjev građana mjesne zajednice Nahorevo, ovo je izjavio načelnik općine Centar Nedžad Ajmedžić, koji je jučer uručio ključeve direktorici Doma zdravlja Vrazovo, Ameli Keča. Predstoji sada kupovina neophodne opreme i to je druga ambulanta porodične medicine na području opštine Centara, a uskoro je najavljeno otvaranje i nove ambulante u naselju Šip. U svakom slučaju, ovo je dobra vijest za građane mjesne zajednice Nahorevo, Pionirske doline, gdje će im na neki način biti olakšana zdravstvena usluga koja, evo, ide zima, sigurno će biti više intervencija.
Hvala puno, Munevera, za ovo javljanje. Želimo i vama ugodan dan.
Do slušanja.
Nisam jedina što je prošla put od obožavanja do prezira. Kad osjetiš da sve je bilo uzalud, upadneš u vrtlog nemira. Kada je ljubav nestala, niko se više ne seća.
Nastavljamo sa pričama iz našeg programa. Nošenje zaštitnih maski obavezno je u zatvorenim prostorima, ali i na otvorenom, ukoliko nije moguće ispoštovati fizičku distancu od 2 metra. Međutim, postavlja se pitanje koliko često je potrebno mijenjati maske i šta bi mogao biti problem ukoliko se ista maska nosi duži period. Odgovor u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, potražila je naša Selma Boračić-Mršo.
Zakon kaže gdje se moraju nositi zaštitne maske, ali ne kaže trebaju li biti čiste i koliko često se trebaju mijenjati. Emira, Hamza i Salko iz Sarajeva odgovaraju na pitanje koliko često mijenjaju maske.
Pa šta znam, recimo ova, što je mogu? Dan, dva, ja promijenim odmah.
Pa možda svako 2-3 dana, dan. Svaki dan ne mijenjam sigurno.
Koristim 2-3 dana.
Stavljamo ih u džep, u torbu, nosimo oko ruke, držimo ispod brade, ne razmišljajući utiče li to na njihovu učinkovitost. Mikrobiološka laboratorija nam je provjerila šta sve živi u maskama koje smo uzeli od građana Sarajeva. Biolog u Poliklinici Eurofarm, Sandra Greljo, analizirala je prvo vanjsku stranu maske.
Sa vanjske strane, znači prednje strane maske koja je izložena našem kontaktu sa rukama, sa zrakom, imamo porast bakterija koje su uglavnom znači zastupljene u zraku, nekih antrakoidnih bakterija i uglavnom bakterija koje su porijeklom sa kože ruku, znači to su mislim neke bakterije koje se normalno na rukama nalaze, ali u nekim drugim uvjetima ako se nađu mogu biti patogene, mogu izazvati neka oboljenja.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se maska zamijeni čim se navlaži ili da se pere najmanje jednom dnevno. Evo koliko često građani Beograda mijenjaju maske.
Po nedjelju dana.
Nedjelju dana jednu masku?
Pa da, ali nosim je samo, mislim, što znam, ono, kad moram da uđem u prodavnicu ili ovako, na ulici ne nosim. Pa.
Svaki dan promijenim masku, ali u toku dana skinem i stavim jer je naporno za nositi.
Zavisi, ako idem jednom, onda jednu, ako idem 2-3 puta, onda uz dve.
Ni unutrašnja strana maske nije sterilna ukoliko ih nosimo duže, kaže biologinja Greljo.
Što se tiče unutrašnje strane maske, tu isto imamo očekivani rezultat, znači imamo bakterije porijeklom opet sa kože, imamo bakterije koje su porijeklom iz naših disajnih respiratornih puteva, koje se znači normalno nalaze opet u flori u ždrijela, flori nosa, koje mi znači sad izdisajemo tu masku, one se talože na samoj maski.
Podgoričani maske mijenjaju svako 2-3 dana.
Po 2 dana, 3, tako.
Bukvalno kinesku 2 dana u prekidima, no, a u veću može i 7 dana.
Kad dođem kući, operem je, osušimo, peglam, a ovu drugu koja je za jednokratnu upotrebu uglavnom koristim cijeli dan.
Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da pravilno nošenje pamučnih maski u kombinaciji s pranjem ruku nekoliko puta značajno smanjuje rizik od prijenosa virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
A u Memorialnom centru Potočari kod Srebrenice premijerno je prikazan film Kvo Vadis Aida, rediteljice Jasmile Žbanić. 100 mladih iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine bili su potreseni scenama iz filma, a među gledaocima bilo je i svjedoka genocida iz jula 1995. godine. Sve je zabilježio naš reporter Sadik Salimović.
Mirnes Zahirović imao je 10 godina kada se sa majkom našao u Potočarima jula 1995. godine. Krenuo je za Kladanj bježeći pred snagama Vojske Republike Srpske koje su dan ranije ušle u Srebrenicu. Scene iz filma su ga potresle i vratile u te teške dane.
Mogu reći da je film predstavlja historijsku važnost za istinu koja treba da se priča o onome što se desilo u Srebrenici, a to je da je Vojska Republike Srpske uz pomoć Srbije i politički i na sve druge načine počinila genocid u Srebrenici. Jako sam bio obuhvaćen emocijama i jedva sam izdržao da izgledam film.
S Slađan Tomić iz Pala, projekciju je, kaže, preplakao. Ističe da bi film trebao biti prikazan u svim bioskopima.
Da je sama tema genocida jako teška. Kroz glavu mi je samo jedna stvar prolazila, to je da li moje izvini kao osobe koja ima identitet Srbina, jer mu to piše u rodnom listu, i pitao sam se da li će doći vrijeme kada će ovaj film biti prikazan i na Palama i u Banja Luci, da nam ne mora tu biti ni policija, da ne mora biti incidenata.
Maša Elezović iz Stoca.
Mislim da ovim filmom damo prvi put u stvari da smo mi dobili priliku da osjetimo šta su ti ljudi osjetili tada, i da još više se osjećamo sa njima i da budemo svjesni kroz što je naš narod prošao. Ovaj film bi nam trebao svima pokazati da jednostavno moramo stati u kraj sa svim ovim, jer se i danas dešavaju mržnja i bol i krvi i znoj, da bi se to prekinulo.
Mnogo mladih je bilo angažovano na snimanju filma. Među njima je bila i Neira Bešo iz Stoca, koja je prisustvovala i premijeri filma.
Ovaj film je toliko potresao, jer na neki način smo uspjeli barem malo zakoračiti u ono što su nekad naše generacije prije proživjele. I imala sam prije empatije, ali ovo me potreslo.
Ključno za mlade ljude je, kako kaže Slađan Tomić, da se izvuku iz kruga mržnje.
I da cjelokupna javnost u Bosni i Hercegovini pogleda ovaj film, i mislim da kada bi svi ovaj film pogledali i kada bi ga razumjeli na pravi način, da bi ovo zaista bila jedna normalna država u kojoj bi mržnja bila naša neslavna prošlost.
Rediteljica filma Jasmila Žbanić poslije predstave družila se sa mladim iz regiona.
No, jako sam sretna da su mladi ljudi prihvatili film na onakav način koji sam željela. Emotivno, govorili su zaista o baš onim stvarima o kojima sam posebnu pažnju posvetila. Vrlo sam dirnuta, a opet sretna da su došli, da su pogledali film, i to na ovom mjestu, i da su na tako dobar način reagovali.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Marlena nosi ružičaste čarape, Marlena ima rock'n'roll u nogama i sitnije probleme s lakim drogama. Marlena ima slike ispod temena, Marlena nikad nema vremena. Marlena ima rock'n'roll u nogama i bele zube oštre kao ajkula. Marlena, kotrljaj se kao stena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam, moja Marlena, od cipela do ramena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam. Marlena nosi ruže česte čarape, Marlena ima rock'n'roll u nogama i sitnije probleme s lakim drogama. Marlena ima slike ispod temena, Marlena nikad nema vremena. Marlena ima rock'n'roll u nogama i bele zube oštre kao ajkula. Marlena, kotrljaj se kao stena, osjećam te ispod vena, baš te osjećam, moja Marlena, od cipela do ramena, osjećam te ispod vena.
8:30.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Skupštine BiH Dragan Čović sastali su se sinoć u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je saopšteno, sastanak je održan u okviru nastavka regionalnih pregovora, a teme su bile evropske integracije i perspektiva članstva Srbije i Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, koji nije pozvan na sastanak, smatra da sadašnji odnos zvaničnog Zagreba i Beograda nije dobar prema Bosni i Hercegovini, posebno jer slika o Bosni i Hercegovini mora biti trodimenzionalna. Radnici Gikila održat će danas protest protiv aktualne uprave kompanije zbog nemogućnosti realizacije sastanka s ciljem pronalaska rješenja za nagomilane probleme. Naveli su da će ići na radikalnije poteze ukoliko ne dobiju okolinsku dozvolu za nastavak rada i 6 toplih obroka koliko im se duguje. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo bit će izvršena primopredaja donacije Republike Koreje Bosni i Hercegovini, koja se sastoji od 222 seta testova za otkrivanje koronavirusa. Prema poslednjim informacijama, u Bosni i Hercegovini registrovana su još najmanje 184 slučaja zaraze koronavirusom, a 8 osoba je preminulo. Republički štab za vanredne situacije donio je odluku da produži sve preventivne mjere do 2. novembra s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa. Epidemiološka situacija uz poštovanje trenutnih mjera u obrazovnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine nije zabrinjavajuća. Poručeno je nakon sastanka kantonalnih ministara obrazovanja sa kriznim štabom Federacije BiH. Najveći broj zaraženog nastavnog osoblja, ali i učenika, je u Zeničko-Dobojskom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da je na raspravi ministara vanjskih poslova Evropske unije potvrđena jasna veza između dijaloga i evropske budućnosti Srbije i Kosova. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borel izjavio je da vjeruje da je postizanje sporazuma između Beograda i Prištine pitanje mjeseci, a ne godina, ukoliko se obe strane uključe konstruktivno. Ministri spoljnih poslova Evropske unije postigli su saglasnost o uvođenju sankcija predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku i drugim više rangiranim zvaničnicima. Iz Brisela je saopšteno da je njegovo odbijanje, Lukašenkovo odbijanje da razmotri održavanje novih predsjedničkih izbora, ne ostavlja drugi izbor. U Bosni i Hercegovini danas će veći dio dana biti pretežno oblačno vrijeme, na planinama će padati i snijeg. U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 6 i 11 na jugu Bosne i Hercegovine do 15 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušajte jutarnju emisiju Radija Slobodne Evrope i bosansko-hercegovačkih stanica Radio 27. U drugom dijelu emisije imamo priče naših dopisnika. Ovog jutra priče nam stižu iz Doboja, Jablanice, Brčkog i Prijedora.
Tobom sam do srca bos, a puni džepovi poljubaca. Za tebe sam samo gost, a tuga mi domaćica. Tvoga oka podstana, da mi je biti samo dren. Na tvoju dušu uvijek, da koju suzu posijem. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio, za tebe džaba sam jurišao, svejedno je, tebi svejedno je. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio, za tebe džaba sam jurišao, svejedno je, tebi svejedno je. Muzika. čačeva skrovova zatvorila, dva bisera karava umorna polijela. Sanjao, ne sanjao, loše mi se pisalo. Potrošio sam godine, sreću nisam kupio. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio, za tebe džaba sam jurišao, sve jedno je, tebi sve jedno je. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio, za tebe džaba sam jurišao, sve jedno je, tebi sve jedno je. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio, za tebe džaba sam jurišao, sve jedno je.
Halen.
Tematski park 27.
U Doboju je počela grijna sezona. U gradskoj toplani gradonačelnik je simbolično pritisnuo dugme. Prvi čovjek Doboja pritom je za ubiranje predizbornih poena optužio predstavnike opozicione stranke koji su ovih dana na ulici tražili podršku građana za smanjenje cijena grijanja, dok u pritiskanju dugmeta pred novinarima dobojski gradonačelnik u godini održavanja opštinskih izbora nije vidio ništa sporno. Priču ima Arnes Grbešić.
Nakon osjetnog zahlađenja u Doboju je tri dana prije kalendarskog početka 15. oktobra počela grijna sezona. Pokretanje isporuke toplotne energije iz pogona gradske toplane ozvaničio je dobojski gradonačelnik Boris Jerinić, koji je pritisnuo dugme na kontrolnoj tabli.
Svakako ova tri dana grad će preuzeti obavezu da svim građanima plati, neće biti fakturisano. Redovno računi idu od 15. oktobra, kako grijna sezona je i ranije svih prethodnih godina počinjala.
Gradonačelnik Doboja potom je dodao.
Moram još da kažem jednu stvar, da što se tiče grijanja, grad Doboj ima najkvalitetnije grijanje u Bosni i Hercegovini, ima najjeftinije grijanje, iako ima, vidi se da određene, da kažem, ljudi zloupotrebljavaju i koriste u nekoj predkampanji ili kampanji, zato što su lokalni izbori na pomolu, na pragu. Meni je žao da zloupotrebljavaju naše građane.
Zapravo, bio je to odgovor na peticiju za jeftinije grijanje koju je pokrenuo gradski odbor opozicionog PDP-a u Doboju. Odbornik ove stranke u gradskoj skupštini Slobodan Vasiljević kaže da je peticiju potpisalo više od 1000 građana, što je dovoljno da se prema lokalnim aktima, statutu i poslovniku tačka o cijenama grijanja uvrsti u dnevni red sjednice lokalnog parlamenta.
Kao što je poznato, prije godinu dana je skupština donio odluku da se cijena grijanja digne za 10%, sa 2,53 km na po metru kvadratu na 2,78. U to vrijeme su opravdavali tu odluku da će poskupiti energenti, cijena uglja, nafte i električne struje. I rekli su da je to privremena odluka. Svjedoci smo da je nafta pojeftinila, da su cijene uglja, cijena struje ostala ista. S druge strane, građani su uslijed loše ekonomske situacije, prouzrokovane stanjem u Doboju i COVID-19, teškoj ekonomske situacije, mi mislimo da treba da se cijena grijanja vrati na nivo od prije godinu i po dana.
Iako dobojski gradonačelnik upire prstom u opozicionu stranku zbog pokretanja peticije, nedvosmisleno je jasno da je njegovo pojavljivanje u pogonu toplane, kao i prikupljanje potpisa za jeftinije grijanje, povezano sa ovogodišnjim lokalnim izborima. Jer na početku prethodne grijne sezone Boris Jerinić nije obilazio gradsku toplanu, niti su se predstavnici dobojskog PDP-a na ulici bavili cijenama grijanja. Prema cjenovniku gradske toplane, inače, građani Doboja plaćaju oko 2 marke i 80 fenica treninga po kvadratnom metru stana. Za poslovne prostore tarifa je oko 3 marke i 70 feninga, dok škole, zdravstvene i kulturne ustanove plaćaju gotovo 6 maraka po kvadratu. A evo što su ranije za naš radio o cijenama grijanja u Doboju kazali neki građani, govore Sanja i Rajko.
Preskupo je, zaista, za ove danas uslove i za plate kakve ljudi imaju, a da ne govorimo o penzijama, to je zaista ogroman udarac na kućni budžet.
Standard nam je takav, nikakav, sve je skupo. Plate male, penzije male, svaki penzioner je socijalno ugrožen. Sad ćemo sa 250-300 maraka.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
A Upravni odbor muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi Jablanice raspisao je javni oglas o prodaji sekundarne sirovine dijelova čelične konstrukcije mosta u vlasništvu muzeja. Konstrukcija je izvađena iz rijeke Neretve, izrezana i smještena na platou muzeja, te će se prodati u staro željezo. Podsjećamo, u toku su radovi na obnovi mosta, koji je 1991. godine odnijela nabujala Neretva. Kad radovi budu završeni, Jablanici će nakon gotovo 30 cenije biti vraćen simbol po kojem je ovaj gradić na Neretvi bio prepoznatljiv širom regije. Priča Kenena Šašića.
Direktorica javne ustanove Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi Azra Đelmo za naš radio kaže da se prodaje dio konstrukcije mosta koji je iz rijeke Neretve izvađen nakon 29 godina. Naime, 1991. nabujala Neretva pomjerila je dio konstrukcije i od tada se čeka na obnovu mosta.
Javnim oglasom o prodaji sekundarne sirovine koji je Upravni odbor muzeja raspisao 5.10.2020. godine, na javnu prodaju su stavljeni ostaci horizontalne rešetkaste konstrukcije mosta koja je izrađena i postavljena 1978. godine u sklopu izgradnje memorialnog kompleksa Bitka na Neretvi. Ta horizontalna konstrukcija povezivala je dvije obale do 1991. godine, kada je usled plimnog vala pretrpjela značajna oštećenja. Njeni dijelovi ne mogu se ni restaurirati, niti iskoristiti za novu konstrukciju. I u sklopu realizacije projekta obnove porušenog mosta, ona je izvađena iz rijeke Neretve kako bi se u idućem periodu mogla montirati nova horizontalna rešetka.
Naša sagovornica podsjeća da je u toku rekonstrukcija mosta, preciznije kose konstrukcije koja leži na lijevoj obali rijeke Neretve.
Koja je simbol ovog kompleksa koju brojni posjetioci muzeja obilaze i fotografišu. A ova oštećena konstrukcija, dakle, je izrezana u dijelove, deponovana na platu muzeja i njeni ostaci su zapravo predmet prodaje. Izvođač radova je bio u obavezi da nakon što izvadi konstrukciju iz rijeke Neretve, izvaga istu i tačno se zna 67,84 tone.
Đelmo naglašava i sljedeće.
Most je na ovom mjestu, na rijeci Neretvi, izgrađen još u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, znači kada je izgrađena ta poznata stara uskotračna pruga koja je povezivala unutrašnjost Bosne i more, i taj most su srušili partizani u zoru 3. marta 1943. godine, kada su Njemci ponovo okupirali Jablanicu. Njima je trebao most jer im je trebala pruga, pa su na istom mjestu napravili novi most. I taj most postojao je sve do 1968. godine, kada je srušen za potrebe snimanja filma Bitka na Neretvi. Zatim 1978. godine, u sklopu izgradnje memorialnog kompleksa Bitka na Neretvi, most je rekonstruisan tako što je postavljena ova horizontalna konstrukcija i ona je postojala sve do 1991. godine. Nju je rijeka Neretva oštetila u jednom plimnom valu i sada u sklopu novog projekta obnove mosta zgradit će se nova horizontalna rešetka koja će povezati dvije obale, izgradit će se također jedan drveni prelaz, a ova rešetka koja koso leži na lijevoj obali rijeke Neretve će se rekonstruisati, ona će dobiti novu boju, tako da će to, mislim, vratiti joj se stari sjaj.
Radovi na rekonstrukciji mosta traju već nekoliko mjeseci, a njegova obnova od velike je važnosti ne samo za ovu malu općinu, već i za cijelu državu. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić. Thank you.
svojim usnama. Kad budeš zaspala, dva ću ti tiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima, kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Snorima, kad budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snorima. U tvojim noćima, kad budeš zaspala, jednog će dana poleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
S obzirom da su na snazi pojačane epidemiološke mjere, na Trgu mladih u Brčkom je proteklog vikenda svečano, ali u manjem obimu, otvorena četvrta po redu privredno-turistička manifestacija Dani voća. Ove godine je bilo preko 30 izlagača iz više gradova Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, ali i Brčko distrikta, koji su izložili proizvode od voća, tradicionalna jela i rukotvorine. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Cilj ove manifestacije je da se pokažu potencijali Brčkog distrikta, posebno kada je u pitanju voćarstvo i sve ono što je vezano za ovu poljoprivrednu granu, ali i bogatstvo distrikta u njegovoj različitosti i saradnji svih udruženja, kazao je u ime organizatora Savo Lukić, koordinator voćnog kluba.
Cilj je afirmacija Brčkog distrikta kao izrazito voćarskog kraja, gdje želimo na nekako način da to voćarstvo još podigne na još viši nivo, zahvaljujući znači institutima, fakultetima, stručnim ljudima, jer bez struke nema rezultata i nema kvalitetnih voća. Danas smo broj učesnika smanjili na 30, što je sasvim dovoljno da u jednom miksu predstavimo i kulturu i tradiciju i prerađivačku industriju kao i stari zanat.
Manifestacija je zvanično otvorio zamjenik gradonačelnika Brčkog distrikta Anto Domić, koji je naglasio da ovakva manifestacija ima poseban značaj u afirmaciji voćarstva i voćarske proizvodnje. Distrikt je geografski pozicioniran tako da se nalazi na obroncima Majevice, koji daju izvrsne uslove za razvoj i uzgoj voća. Ova manifestacija ima posebnu ulogu da pokaže mladim ljudima da sektor proizvodnje voća ima perspektivu i da tu mogu usmjeriti svoja znanja, aktivnosti i angažman i da im to može osigurati solidne prihode koje im daje mogućnost da ovdje u Bosni i Hercegovini i distriktu ostanu i organizuju svoj život, istakao je Domić.
Danas sam vidio jako puno dobrih, originalnih ideja koji su mladi ljudi osmislili ovdje, prezentirali i to mi daje nadu da je naša perspektiva dosta dobra bez obzira na ove epidemiološke epidemiološke mjere, ljudi imaju potrebu za hranom, a voće je namirnica koja je nužna za zdrav život i razvoj svakog čovjeka, pa prema tome i ova ekonomska komponenta je tu vrlo značajna.
Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčkog distrikta Perica Burgić je kazao da se u zadnje vrijeme sve više zasada voća stavlja u promet i da je vlada prepoznala značaj ulaganja u voćarstvo.
Mi kao odjeljenje i kao vlada Brčkog distrikta smo prepoznali da ulaganje u voćarstvo je itekako isplativo, što za proizvođače tih kultura, također i za vladu Brčkog distrikta, jer to je jedan, kaže, proizvod koji ima prođu na europskom tržištu.
Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsadar Nautović.
A pozorište Prijedor otvorilo je 68. sezonu predstavom Sile u vazduhu. Ovom predstavom glumci su se nakon 6 mjeseci pauze zbog epidemije virusa korona vratili na scenu. U pozorištu Prijedoru bio kolega Vule Banjac.
Pozorište Prijedor odigralo je prvu premijeru u 68. sezoni, a riječ je o komediji Nebojše Romčevića Sile u vazduhu, koju je režirao Slobodan Perišić. Glumac Dejan Batoz je izjavio nakon premijere da je Perišić poznat prijedorskoj publici po režiji predstave Večera budala prije 6 godina i da je sada samo potvrdio da je dobar reditelj.
Ljudi su stvarno živjeli i mnogi od njih su se prepoznali, a mislim da je to i cilj ove predstave, da ukaže možda čak i na neke greške u današnjem društvu i da ljudi izađu iz sali, da se malo zapitaju šta se to dešava oko nas. Mi smo to pokušali, nadam se da smo uspjeli.
Glumica Mirela Predojević izjavila je da je komad uvijek bio aktuelan, a posebno danas, što je potvrdio i aplauz gledalaca.
Glumac u stvari i jedva čeka da bude na sceni. Zato se i školovao. Nama se želja ispunila, sve je dobro prošlo. Jako lijepo smo radili sa rediteljem Slobodanom Perišićem. Jako jednostavan, pitaka, opet dosta kvalitetan rad. Ovaj komad, znate sami kada je napisan, uvijek je bio aktuelan, čini mi se posebno danas.
Režiser predstave Slobodan Perišić izjavio je da ne gleda premijere i da je u kontaktu sa glumcima saznao kako je sve prošlo.
Nakon 6-7 nedelja temeljnog rada i istrpnog, završili smo posao. Sada je predstava, ostaje glumcima i pozorištu i živi svoj život, to je to.
U predstavi je korištena muzika prijedorskih bendova Dbau i Tatu i hora srpskog pjevačkog društva Vila, a za plakat je korištena slika muzičara i akademskog slikara iz Prijedora Dalibora Popovića Mikše, kome je predstava posvećena. Prva repriza ove predstave na programu je sutra od 20 sati. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Prave gnjezda, zamisli tri želje,
evo pada zvijezda. I hukni u prozor, hukni u prozor, jako nek se otvori, neka uđe vjetar. Ja znam šta mi govori, pokazat će mi gdje si. Pogurati me malo s leđa, sakriću se u tvoj krevet, da ti opet ljubim leđa. Hukni u prozor, hukni u prozor, hukni u prozor. Ovo je jedan od onih dana kad vjetar strepeviča nosi miris ciklama na tvome dimnjaku. Brode prave gnjezda, zamisli tri želje, evo pada zvijezda. I hukni u prozor. Ovo je jedan od onih dana kad vjetar strepeviča nosi miris ciklama na tvome dimnjaku. Brode prave gnjezda, zamisli tri želje, evo pada zvijezda. I hukni u prozor, hukni u prozor.
Osam sati 57 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Skupštine BiH Dragan Čović sastali su se sinoć u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je saopšteno, sastanak je održan u okviru nastavka regionalnih razgovora, a teme su bile evropske integracije i perspektiva članstva Srbije i Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, koji nije pozvan na sinoćni sastanak, smatra da sadašnji odnos zvaničnog Zagreba i Beograda nije dobar prema Bosni i Hercegovini, posebno jer slika o Bosni i Hercegovini, kako kaže, mora biti trodimenzionalna. Radnici Gikila održat će danas protest protiv aktualne uprave kompanije zbog nemogućnosti realizacije sastanka s ciljem pronalaska rješenja za nagomilane probleme. Naveli su da će ići na radikalnije poteze ukoliko ne bio okolinsku dozvolu za nastavak rada, kao i 6 toplih obroka koliko im se duguje. Transparency International u Bosni i Hercegovini predstavit će danas u Sarajevu rezultate dvomjesečnog monitoringa predizbornih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, u kojima su zabilježeni brojni primjeri funkcionerske kampanje, zloupotrebe javnih resursa, reklamiranje javnih institucija kojima se promovišu kandidati, kao i zabranjenog političkog oglašavanja van perioda zvanične izborne kampanje. Epidemiološka situacija uz poštovanje trenutnih mjera u obrazovnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine nije zabrinjavajuća. Najveći broj zaraženog nastavnog osoblja, ali i učenika je u Zeničko-Dobojskom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Ministri spoljnih poslova Evropske unije postigli su saglasnost o uvođenju sankcija predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku i drugim više rangiranim zvaničnicima. Iz Brisela je saopšteno da im Lukašenkovo odbijanje da razmotri održavanje novih predsjedničkih izbora ne ostavlja drugi izbor. U Bosni i Hercegovini danas će veći dio dana biti pretežno oblačno vrijeme, na planinama će padati i snijeg. Najviša dnevna temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. U protekli sat vremena sa vama bili Zoran Mijatović i Dragan Erjavec. Želimo vam ugodan dan.